Campus FM jipprezenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, vjaġġi u praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom l-aħħar programm f'din is-sensiela tagħna, Safra Tajba, grazzi li segwejtuna u grazzi wkoll tal-feedback sabiħ li kellna. Llum se nilqa' miegħi lil Charles Qasa biex inkomplu nitkellmu dwar iktar esperjenzi ta' safar. Charles Qasa huwa l-awtur ta' qad kbir ta' kod Bafos l-oħrajn il-Charles Qasa ħafna jorbtuh ma' Afra Modest, imma hemm numru wkoll ta' kod b'oħrajn, mhux se nsemmi kollha, se nsemmilkom uħud minnhom fosthom minn fuq il-Abdba, l-appartament tar-Raban Solar, fid-dar tal-Kantuniera, l-ewwel dar li ħassejtek, rakkonti Griżi, Ġumminu, Burraxki u jien ukoll għandi storja x'ngħid. Hemmhekk ħallatna l-ġeneri li x'ċars jikteb għat-tfal u ċars jikteb ukoll għall-kbar. Imma ħanħallu l-kotba, ħallu l-letteratura apparti u ħanitkellmu dwar is-safar. Charles, il-mistoqsija li nħobb insaqsi l-kulħadd. L-ewwel safra tiegħek.
L-ewwel safra tiegħi kienet mimlija esperjenzi u x'aqbad insejħilhom. Esperjenzi anke naqreb sin. Għaliex, dejjem kont biex xewqa l-insiefer. U meta kont il-training college għal-teacher, kienu jħajruna u morru u ħorġu minn dil-gżira ħallet immotor għaw iktar.
F'liema żmien qed ngħidu għalik.
Ngħidu 1965. U konna ftehmna jien u ħabib tiegħi kif spiċċejna mit-training college, iddeċidejna li mmorru u għażilna l-Olanda. Konna kellimna l-Joseph Damon, li kienu xi children's home dak kien jaħdem dawn l-affarijiet, għatanna l-biljetti open bil-ferrovija minn Malta bil-vapur mbagħad bil-ferrovija sal-Olanda.
Minn hawn insellmu lilu xef ċars u anke lis-sinjura tiegħu għall-ħidma tiegħu li għamlu fil-qasam tal-edukazzjoni.
Ħafna. Ma kien jaħdem ħafna fil-qasam tas-safar, ma nsemmu ħallu għadi. U mill-ewwel bdejna bil-ħażin għaliex konna arranġajna maqda taż-żgħażagħ biex isibulna x-xogħol li kellha tkun working holiday, flus ma kellniex. U meta mort f'dipartiment meta arranġawna kollox isibulna x-xogħol u fissajna d-data biex nitilgħu, mort f'dipartiment tal-gvern biex nistaqsi dwar il-viża, xi ħadd qallet il-viża. Tagħmel ma kien l-ebda esperjenza, żbalji tagħmel kemm trid. U kien hemm wieħed laqani kif tħalta f'Sukuratur, għal le tid-il-viża ta' til-viża għallu tieħu żmien dik, unkwe tajtin. U mort, dak iż-żmien ma kellekx l-email u
ġumper
kollox blittri u bolla hu. U ktibtilhom għat tagħmel se kolli nġib il-viża għala se nittardjaw. Tara minn dawk qabdu ħasrulna x-xogħol. Meta mort biex nġib il-viża kien hemm qalli damel qallek, qalli le m'għandek bżonn ta' viża. Aġajt mort lura ma lajk tibtilhom għattilhom isma' aħna m'għandi bżonn ta' viża, se niġu kif temna. U tlaqna.
Kurzita, għaliex għażiltu l-Olanda minn tant? Is-soltu.
Ma nafx.
Is-soltu jisom l-ewwel safra tal-Maltin, jew Spallija, jew l-Italja, jew forsi l-Ingilterra.
Dejjem kelli ċertu interess għandu hekk fl-Olanda, ma nafx għaliex hekk. Jew għax huma tip ta' nies forsi huma bħalna li jiddependu ħafna jitħaltu ma' nies.
L-art ta' fatu
ma' nisħewin ħafna. Ma somma l-Olanda żin issa. U meta wasalna bit-trejna biex naslu fil in-time. Għamilna tliet vjaġġ twil mhu waqafna xejn m'hemmx għal fejn ngħidlek wasalna mhux infarki.
Ovvjament bl-ajruplan u naħseb.
Le, bil-ferrovija, diretta, waqqas waqafna sejn fuq sal-ejdin,
niġbiri.
Maġi qed niftakar tajjeb.
Kif għamiltu
mortu? Ma biex l-oħra.
Biex sar il-kuntatt mal-art taw mal-Ewropa. L-ewwel bl-ajruplan u mbagħad ferrovija, kif?
Le, kollox bil-ferrovija.
Jiġri tlajtu l-Italja?
Tlaqna minn awwal bil-vapur.
Bil-vapur.
Sarakuża badna. It-trains, u train wara l-oħra bqajna tilajn, mill-għan, eccetera. Għamma ta' wasanna ma' konniex naf, da' kellu jiġi stennina da' li għamilna kontat miegħu. U għalinna għanna jkolli tabella Malta, u ma' konniex naf di ta' stazzjon ta' ferrovija, ma' kienniex, li toħroġ mill-istazzjon u tmur barra,
ba'
jistenna barra u għanna jistenna fej ferrovija. U għahedna, jisa' sa' uġbolaħ bil-bagalija, għafti b'nara uġej, jirrabjat, għalinna illi nistennijekom, mxaw, edin għana. Għalna xċetu toħħoġu, bittar kellu jħalla, zna biex jitħoġ ħagġa, insomma, bħatħalla d-dar.
Għal-parkeġ.
Għombat minnem xol bħajna ma sibniex biex montawax wisfu għadi. U d-deċidejna bil-ftit flus li kena, għamilna budget, U bdejna niżdin, għax il-biġet kien open, għal-stajna neqfu meta rridu. Fajna niżdin ftit-ftit l-ura lej Malta, pero għamilna xareb kollox. Pero ma nistax ngħid li rajna, forsi ma kienx biex nitlu mużewiet affajtu. Ma laqas kienet esperjenza.
Ma dejjem dik it-toma ta' barra.
Kienet toma ta' barra, kienet esperjenza ti tallem bl-iżbalji, tara minn timbatta wara tkun aktar preparatu.
Charles, forsi wkoll bħala introduzzjoni, tip ta' safar li tħobb inti, tours waħdek.
Jena, l-għonet, b'dow tip ta' safra, jena xob safra nkun relassat. Il-ġiri bil-coaches id-dajjani, trips twal. Li t'u bil-qedem li kħafna da' b'torqot. Imma, nħob ħafna trips osra bil-coach, muġġa ċentru, mbad nara madwar, u taraħ sewa. U nħaltu, minx għedda l-tanta shopping, pero nħobbom il-ħujien, imma mux l-attasijat, ġiviri. Jekk għaddejt speċjalment fl-ibliet antiki medjevali, kien dak is-swieq dak iva, dak jinteressawna x'hemm ma daw shopping.
Jiena nistqar miegħek ukoll, però mbagħad fil-ħwienet anki tinteressan il-mod kif jiddekorawh ħanut.
Dak le nidħol
fil-aspett.
Ma mhux shopping, ma mhux bagalja vojta biex nimliha, dak is-sens iġbi jekk tħaltu rajt xi ħaġa ġbitni.
Bejn natura u bliet x'tagħżel.
Nħobbhom, le l-bliet nħobbhom, u n-natura nħobbha wkoll, ġifieri rrid, taħlita kont se ngħidlek, ġifieri għalhekk immur hemm, mbagħad minn hemm forsi taqbad trip fejn għandek in-natura l-kampanja jien naf. Nħobb ħafna l-bliet medjevali, iċ-ċentri tal-bliet jogħġbuni, nipprova nħalla tu biex u noħu gost fejn hu possibbli għax mhux dejjem possibbli li tiltaqa' xi ftit man-nies tal-post. Biex interessawni n-nies il-kultura tagħhom, tifhem.
Charles, fil-ktieb tiegħek jien ukoll għandi xi ngħid, jien ukoll għandi storja xi ngħid. Ukoll issemmi xi esperjenzi ta' safar hemm l-esperjenza tal-Kalabrija u xejn. U anke safar ieħor nixtieq tkellimni ftit dwar.
Issa, l-ewwel bħala safar semmejt il-Kalabrija. Dak kien safar differenti, dak kien moru volontieri, konna naħdmu hawnhekk ma' Zingari f'Modena, jonka l-Fondo Versace fejn kien hemm kunvent iżommu tfal orfni. Dak iż-żmien kien hawn l-huma biex teżisti, l-Voluntary Service Corps Malta, għandna grupp ta' żgħażagħ, u konna mmorru nagħmlu dan ix-xogħol volontarja hawnhekk fil-Kalabrija.
X'tip ta' xogħol kontu tagħmlu?
Aħna s-subiena, insomma, konna namlu għamilna platform tal-Konko Zajra, per eżempju, fejn jorqdu xi kienu jorqdu fl-art it-tfal, iż-żingari, jew inkella namlu xi xogħol meta konna Fondo Versace fil-kunvent, nirranġaw jien naf xi ħaġa manwali, u t-tfajliet kienu jagħmlu xogħol edukattiv, jgħalmu kantaw, jilabu. Kienet esperjenza sabaħ ħafna. Ibsa, l-lum, niskanta spiċtajt imma kolli muri l-lum ma nafx.
Pero ċars nasib la t-semmija, għamna mlu parentesi zaħira, nħdu gost anki nosservaw zazax li għadhom imorru għal dan.
Jena.
Ġifieri minn kejja l-kritika kollu li s-sira zazax, għax moħħom bis fix-xalar u jridu kollox les fuq platt.
Jena
l-diskussjonijiet.
Jgħamlu ħafna xogħol tajb, ma sfortunatament dejjem jistemmu l-ħażin. Jena hija nafu. Imma li hemm ħafna zazax naf jien li jmorru jagħmlu xogħol volontarju kemm Malta u anke barra minn Malta, ġifieri xi ħaġa li wieħed ifaħħar.
Naħseb però li hija esperjenza li tik ħafna hu.
Tik ħafna u anke tiltaqa' man-nies, tidra tgħix f'sitwazzjonijiet diffiċli għax imbagħad dik hija, forsi ma kellux nieklu niftakar meta konna fejn kien hemm iż-żingri konna fiskola, kienet ċejta vojta ġifieri fejn orqdu jgħidulhom barrak ikbar tajjem. Biex nieklu kellna skutella waħda, kont aqxar l-aħja fiha. Nikol fija, imma tkun żgħir.
La taħseb fil-ġenerali.
Illum tkun f'ħotel u rrid tal-kum dita. Dak iż-żmien għadek żgħir, konna nagħtu kollox biċċajt. Kien jagħmilha sabiħa, ġifieri nkantaw flimkien nieħdu gost biex xejn. Li bħala esperjenza ġifieri għad għandi memorji żbieħ ħafna.
U mbagħad issemm il-YTC ukoll inti hux.
Il-YTC.
Minn hawn kien sellem il-Qader Morris li tant ħadem għal-żgħażagħ.
U kien jorganizza safar
waħdu jaħdem.
Sabiħ għaliex kien ikun ħafna kulturali ħafna. Morris uħob ħafna kultura. Il-mara tiegħi Mary kienet waħda mill-founder members tal-YTC. Però jiena darba sifirt magħhom, kont mogħtober amegaw.
Naf li ħobb imur il-fader ukoll.
Ejja, konna ħadna kost ħafna hemmhekk, ġifieri, kien interessanti.
Dak hemmhekk jagħmlux hekk il-play tal-passjoni.
Ma kienx hemm. Però li kellhom sabiħ daw il-gruppi taż-żgħażagħ, fakk kelli żewġ esperjenzi kbar. Darba meta tellajt grupp jien Kolping, ta' studenti ta' YSO u darba meta motu għavera merġaw bħala għed mittur, insomma. Li tiltaqa ma' nies minn pajjiżi oħra, għandek kulturi differenti, dik esperjenza sabaħ ħafna u naħseb jatajba ħafna kjaza saħtana. Speċjalment aħna nneċu fi gżira żgħira, fi għandna kultura mħalta, li tiltaqa u ssir taf nies oħrajn u fil-mod kif jgħix u l-mod kif jaħsbuha, l-lum il-kuntat kibber, dak iż-żmien kien inqas. Imma dikha waħda mill-esperjenzi li vera. X'kienet
ċarti tal-YSO u qed nagħmel dal-punt ukoll għaliex niftakar wieħed mill-persuni li stidinna għalina l-lum kieku kelli nsiefer bl-istudenti l-lum żgur li ma nagħmilx minħabba anke tit-tadinja li qed ngħixu, l-akkużi li jsiru ta' pedofilija u x'naf jien. X'kienet dell-esperjenza?
Il-YSO kienet għaqda tal-gvern x'kadix eżist illum, ma ħsibx illi. Kollu grupp studenti u titlatu l-lider maħom ta' mentu matmuta ta' sal emmek kienem l-organizzazzjoni kollu. Jien mort tal-kolpi li kienet organizzata vera tajjeb ġifieri. Kelli grupp ta' disa tfajliet u ġuvni, konna fuq montanja, kolpin kasil, u li kienem sabiħa fija kienet apparti l-ħruġ kulturali li kienu jaħduna. Kienu jisiru attivitajiet fil-post, per eżempju kriġna magazin, u kulħadd kull membru, kull minem, irrit jidħol sim f'xi attività. Per eżempju, dħalt biex nħobb il-kitba, nagħmlu l-magazzin, minn daħal jagħmel xogħol ta' xi ħaġa edukattiva. Però jkunu mħaltin minn pajjiżi differenti, u konna niftakar tajjeb xi sitt pajjiżi differenti. U kienet vera esperjenza sabiħ anke fuq il-mejda titħallat. Mhux pereżempju l-Maltin jqogħdu għalihom, il-Palestinjani għalihom, il-lut għalihom. Kien hemm il-problema tal-lut. Li kien laqatni ħafna kienet. Meta smajt li se jkun hemm il-lut il-Palestinjani, jiena mill-ewwel ħsib ġienet tejjaq mela daw se jqogħdu jkunu. Però mbagħad skoprit li l-Palestinjani li ġew kienu ħbieb mal-lut. X'kienu ħafna minn Palestinjani nsara. Il-differenza li kien hemm kienet bejnhom l-Eġizzjani. Xi ħaġa li sorprendietni. Tagħmel meta wasalna. Għana konna minn tal-ewwel li wasalna, il-Malti, ġiet il-kowċa li na Frankfurt għadetna post, għal-nista se nagħmlu ġurnata nduru għax irdu niġbru il-Palestinjani u l-Eġizzjani li se jaslu tard. U minnhom konna fuq il-kowċ, kowċ kbira, ġi l-tour leader Ġermaniż, għalli jisma' għalli hemm li pjaċi, għalli importa il-grupp Malti toqogħdu fin-nofs x'għandna konna fuq wara. Noqogħdu fin-nofs biex tixim ir-raġuni. Għalla xessa sentellaw l-Eġizzjani u l-Palestinjani. Għallu l-Eġizzjani, għallu għanna ma tiġi għodu għdew. Għaj, t-sorprendu, ta' t-di għalix. Mbagħad meta konnem.
Kien hemm raġunijiet storiċi wkoll.
Eżatt, imma mbagħad meta konnem fil-kamp, ta' fejn tibda titħallat, speċjalment kellha xejn kien konna laqgħa tal-leaders kuljum xi 10 ta' billej magħhom biex niddiskutu l-programmi u hekk insomma. U meta kont nitkellem mal-Palestinjani mal-Eġizzjani, tibda tiskopri xi jkun hemm. It-tnej għandhom it-tajjeb tagħhom, ħanajt il-verità ġifieri. Imma mbagħad tibda tara ħafna drabi huma preġudizzji li anke jekk kien hemm raġuni għalihom, naħseb li jagħmlu ħafna ħsara.
Ċars bħala kunċett ta' safety. Ma jinkwitakx eżempju tkun ma marix niftiehem ħażin ta' ma żgħażagħ dal-każ, jiġifieri dan biex
ħadd
joħroġlok bil-lejl f'sens ta' responsabilità.
Kelli każ nista' ngħidu ġifieri ma fiha xi kelli
waħda. Iktar moħħerri.
Le, fimni inti kollok titqgħod attent u jrid ikollok id-disciplina. Fl-istess ma tkunx antipatku għax inkella tħossrilhom il-vaganza. Imma jien ikelli tfajliet, kontra kelli ċerta responsabilità. U kont nlaqgħhom l-ħaġa li għattilhom. Naħdu b'pjaċi ma qarhom kwiet. Kelli waħda pereżempju, fejkonna fuq il-montanja kien hemm tista' tinżel qabel foresta u hekk insomma. Għadina niżlet hemm xi ħbiba u li kien hemm tal-post u l-witzija u qed ġat sew. Ġew għalija f'nofsin lejl, kont ġat ħadd norqod jien qaluli weġġat waħda minn tiegħek trid naħdu għall-isptar issa. Jiena għattilha mmorru l-isptar m'għidx nkun insomma. Għattelmu fil-ħodun jgħadda, ta' t-tetu matriċ. Fil-ħodun għort l-istar bieħu ġew xaħat mill-kamp maħna, ġivaw fil-ħemel, jittila fil-tur, ma
ta' ħarbat. Ma
t-mux jgħatelmu biex li għudi bissu. U ħatta. Ma kelli xefajt gravi, ta' krozzi biex jgħinuwa, ma bieċan kujitu. kien incident, għamlutu xa posta, laqqas kienet responsabli, l-witzi għafal mirjam kullħat. Ġifiri, safety, inti tuħsib, imman bat, jista jġu l-affarijiet. L-importanti li tkun responsabli u tagħmel li tistgħu.
Ċars, naf inti ġew sejjer l-Ingilterra wkoll. Għal diversi maġni, t-mur spess imma.
Għandi t-tifla t-għotem, għal fil-bidu konna morru ħafna biex naraw t-tfal. S-samma nġi morru daqsik. L-Ingilterra dejjem morru kċa kbira naħit ta' Cambridge, fejt t-għoti barra Cambridge. Però kif nkunu hemm mhux l-ewwel darba ġifi mor New York, mor New York Shell Moors, mor Londra, nippruvaw nieħdu tliet tim vaganza.
Ma jinkwetakx il-fattur li mill-aħbarijiet qegħdin naraw l-Ingilterra tkun iża targeti tal-ħafna.
Ħana jgħidlek darba minnhom meta kont hemm kien hemm dik ta' Londra u meta għamlu xi ħaġa fuq il-korzi tal-linja. U mbagħad tiftakar jien dik kienha li ġed kont qegħdin postu smajna insomma, tibbiża xiftet jewwis, però konna Cambridge. U l-għada dħalt Cambridge jien kont qogħdu barra Cambridge sossi dak iż-żmien qed toqgħod, u mbagħad kont sejjer Cambridge waħdi biex nixtri xi ħaġa insomma. U fuq il-korzi tal-linja kien hemm wieħed barrani. U dak qiegħed fuq wara. U ħin minnhom meta dan iżel jiġri bil-karozza f'daqqa waħda u ħalla il-backpack li kellu l-borza fuq is-sit. Kien hemm Ingliża wara jandunat u qajmet pandemonju sbieħ. Itsabhom bitsabhom f'tajjed, kulħadd id-driver waqaf daħal mal-ġemm, inżlu għalhom, kulħadd niżel jiġri minn il-karozza tal-linja iżda boroħ. Tifverwer.
Nazgħu.
Bada nizel jiġri driver, insomma, kħad għed jistandi jiġri xaħġa. U rafjot naraw ġej, dal-puf, jiġri blanit, xin sija, għara.
Għalla
għara. Għalla għara, 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 għara,
għara, għara, għara, għara, għara, għara, għara,
għara, għara, għara, għara,
għara, għara, għara,
għara, għara, għara, għara, għara, għara, għara, għara, għara, għara,
għara, għara, għara, għara, għara,
għara,
għara,
għara, għara, Sarantino ħallu ħafna, ħadd pjaċir immens.
Fejn hija dan iżgħad dal-post?
Hija tl-Aldo Adige, viċin Bolzano. Sarantino huwa l-ikbar villaġġ fl-erja, għandna konna kampo l-asta propja, ma' viċin. Huma postijiet li fix-xitwa huma turistiċi ħafna l-skiing, però fis-sajf imorru ħafna nies ukoll għall-passeġġjati għall-siġar u l-foresti. Mbagħad tara rajna l-postijiet madwar pal-Bolzano, Merano, Lago di Carezza u oħrajn insomma.
Tfittxu li kell tal-post, per eżempju, meta tmur?
Fil-ħotel, fil-ħotel kien jagħmilna jkell mhux tajlu tal-post, imma kellu ftit, kien tajb ħafna ġifi, konna kundent immens. Mbagħad minn konna flossani, klu barra hija ġieli fittix, jiena ma tantx jiena vedduru, siġifieri. Mux ħagġa ma nafx xini, ma tantx noħodha. Però kien hemm minnhom fittex dik is-sip jiġifieri kif kien post.
Charles, forsi xi praspar fis-safar tiegħek. Praspar
naħseb il-barwaq.
Dak tidħol fihom bla ma tkunta.
Il-barwaq mhux għandek hemm trid nisem nagħmlu hawnhekk nofs sunar imma żon waħda minnhom kienet. Milli darba minnhom konna qegħdin Dolomiti jew viċin fejn kont issa. U il-grupp kien sej Venezia, u ħana konna morna ġbajna Venezia xi tifek qed jistudja hemmhekk konna tal-oħdeħ, allura għadna mussena di għad il-tur. U l-mara xolmut li morru la grande mela, li shopping mall. ħafna minn nisa li morru, u tur lider għallom biex fil-program u ma nistax noħodkom. Ej, morru nisaqsi fil-istazzjoni, u għattilom nisma għaddu morru la grande mela. Naħdu taksi u l-għalli għalli għalli għu karotza ta' d-diminem, ta' n-number għalli tiġi twaqqafkom viċin. Għattu viċin kim? U għallu kilometru, jina t-tibin maġġina ċi kilometru, għallu ċatri, u jina t-tibin t-tilamur, u mux. Ta' għasanna f'daqqa għadda għattu driver, t-tibin għurru la grandi mejla, għalli għarrejt. Ta' għasanna, ġo, sali pittoro, ma jider imkien xej, la bini xej, jisa speċi ta' autostrada, ma korozzi għaddin blama, u għafem, għalli għattu t-inżlu, u xiem xtaqli kħeċi erbajn, u għafu xfej sejri. U għat, Bejna mixin. Bejna mixin. Xiem xtaqli. Ma nafux fejt. Karozzi. Bizzajri. U meċ il-ministaqsi. Ma t-fakħar nara l-umbek għal-jessibt. Kienu xnaqbat n-sekelom. Tlet nisa ta' tri. Għossi tu t-iġil. Edinem. Jistennew. Ix-xualu. Għatta, daw sembur n-saqrax daw bissaw. U mort. U kienu xelfu le. Għatli dik maqat ħares kajja. Għatjiet miġnu.
Għadda għaddimina?
Għandek bot, le, kienek il-bot, jeda. Memx da, memx imurru l-ura, memx. Għati s-sebqaw t-lajma d-triq, u għandkom, u kienem, mux kilometru, kienem siw. Sawu għazanda bil-kħossi. Pazza sejt uħra, sawu fl-ħar għazanda. Sturduti, għati l-essaw ħagġesena, maħmun li ċekkja, meta murru, ħamxu murru l-ura.
Muxek,
u mort, għallu li jel-karotza minnaw. Kienem karotza l-em, u meta winni xieqet e-karotza t-tajba. Għalli t-tlaq kwart uħra, t-tlaq battekat għalla għal-kwarta. Għattu l-għamxie uħra għallu li ma t-timxie. Insomma, t-tlaq mela s-samurru bl-uħra u nimxu fejmxejna, għadna kafe kem ġena għafta, nasaw dorna dawra. U ma t-murru, meta murna biex naqbdu karotza l-uħra. ġejna f-triq traffiku u zammen su minn ma nistawx naqsmu, jistajx kif fuq naka l-uħra. Għattu l-issa vjova, ma l-lenaj, dikiex xo kem t-tlaq, għadna kal uħra. Flakkar għal. Konna n-naxin ufsija, natu s-saltu mażax, naqsmu, zamna. Karoti bħorni, ċifti kienet waħda mill-pajjiż tagħhom, hemm ħafna ħajja.
Però Charles Dilmanija tal-Maltin hija kbira, jiena ġieli mortu ruq bħal kulħadd. Anke li wieħed jidħol ġew auto grill x'inhu hemm f'pompa tal-petrol titfittex ukoll x'tixtri jiena din ma nistax nifhimha. Da x'xeni rajtu max altru tinżel tixtri flix kun xi ħaġa minerali hawn xi ħaġa biex
tlaqgrizmej. Ħafna jitilgħu. Pereżempju din l-aħħatul li morna u ġimilu. Kien grupp eċċezzjonali, għax ma kienx moħħu fix-shopping. Talaw biex jirrelassaw.
Ullu ma jgrazzi tal-għafna affarijiet għandna Malta.
Ma xek issir. U kull tuħan jgħid tixtri minnhem. U ma tiġijaw u sib l-istisħa.
Ħafna drabi prezzijiet sar ikunu l-istess.
U anke ftuħor inti soqgħod iġġor jiena hekk nirraġun issa ma nafx. Però kellna ta' esperjenzi perebbi ta' waħda minn tant kellha bagali illi meta niżdietu aħna u sejrin u niżdietuhom fil-fwajer tal-lukanda ġittu l-lider. Baqa ħares li qalla mela l-ajruplan l-ikbiż. Xtart anke bagali minn hemm. Kienet mhux Ir-raġunat li tħallas
Zejda?
Zejda?
Ovvjament.
Hemm anke biex ġabat. Pretendiet li ftul lider joqgħod jerfa' l-bagalji. Ta' skemm biex kienet waħedha. Inċident ħellu li nixtieq nsemmi kien ħellu ħafna. Darba konna tur. U kien hemm waħda anzjana kellha sew fuq is-sebgħin. Is-sifer dik li darbit fis-sena, weħedha, tgħix weħedha. U dik kienet kull darba li mor kull jum tilbes libsa differenti. U darba minnhom insomma konna l-lago di Karezza u qalt li ħud li ritratt. Kella kamera żgħira, insomma, għadt li ritratt jien, qalt li x'intaf x'nagħmel, qalt li nilbes libsa differenti kull jum, kulur differenti. Bad bir-ritratt inkun naf fej jkun dikinhar. U mbagħad m'għax kif ġiet diskors u ndunat li jien. Nikteb, xħat għallam il-grupp. Uġiet flaxi għora li kell, għat li jismu għalt li għandi xaħġa xnurik, għat inti tikteb għat tilija, għat li xnurik xaħġa. Barret fuq fil-kamra u nizlet jisu skrebbuk. U bellezza, il-mod kif kienet tikteb u t-deskrivi il-ġurnata fej marret u għatnaj li kalligrafija perfetta ta' sabiħa l-antika, bu sabiħa,
xaħġa
t-nikni. U kienet tikteb dettali għat l-imbat għat l-attaxxiet għu noqgħod waħħal ir-ritratti. Tarreġa' tikteb u tagħmel album fejn marret. Tagħmel għad tidelbit fis-sena di u kellha l-età, eh? Ma kienet mera vera.
Ġassa tissemmi dal-punt. Is-safar ġieli tak spont biex tikteb xi stejjer.
Iva, naturalment, anke issa li mort taqa' xi karattri pereżempju tipiċi. Illi ħallu pat fuq.
Ma kif tibda tieħu noti x'tagħmel?
Nieħu noti ma mbagħad ta' dak ma tikbx fuq personali, naf inti tieħu biċċa minn ta' dak biċċa minn ta' ieħor. Però tiskanta f'ġimgħa war jumej, tant issir ta' fin-nies, jiena dik waħda mill-affarijiet, qalli tmur waħdek sabiħa. Imma meta tmur matur u tinser ta' grupp tajjeb, għandha sabiħ tagħha. Jien kont noħob pjaċir pereżempju, konna mejda vera tliet koppji ħelwin. Fil-ħodu u fil-għaxija tiltaqa' magħhom. Titkellem u s-sirtaf u t-sirtaf.
Toħloq familja li tibda t-immisjan
ba. F'ġimgħa. Jien rakkuntaw li ħajjithom, eh? Mbagħad wara tibqa' kkuntat ġifi dik għandha s-sabat. Lej ħallim. Mhux l-ewwel darba li ktib fuq is-safar hu jiġri. Anke tal-volunti service fil-romanz Stefan hemm ħafna esperjenzi tal-Kalabrija.
Ekk. Għalix, għara kollox jisafar huwa bħall-esperjenza ta' kuljum, ġifieri, u rrid ngħidu ċarż din forsi noħorġu anki dan il-punt issa li bil-mod il-mod anki nibdew naħdmu biex nagħlqu dan il-programm li s-safar ftit possibilitajiet kbar, ġifieri esperjenza li kulħadd għandu jgħaddi minnha. Anke ma spilu l-mentalità nbidlet naħseb fimni wkoll. Jien ġifieri naħseb waħdita u li ma jsifrux jew li qatt ma sifru.
Safar żied ħafna. Jiena nemmen ħafna fih huwa parti mill-edukazzjoni tal-bniedem. Naturalment il-safar jitikun pjanat, mux bladdroċu, biex tajt mort, tajib li t-pjana, u anke ksajr tur, t-studja, naf, kif inorganizzata, fiex setara, li dispieċin li ħafna nis kultant, imorru safra, per eżempju, għajdi għizu għodu mur il-mużew, jow sen xallas daqsek, per eżempju safra jikonna kienem Lozzi, dak il-raġel li kienu sabu, l-Ice Age, kallu 5300 sena. Kien hemm inqal nies ftit tara fjeda. Ma kważi kull ħaġġi. Mbagħad kienet interessantissima għax imbagħad tidħol tara x'kien hemm miktub x'għamlu, t-testijiet li saru fuq u x'iskoprew.
Il-barranin għandhom ħabta wkoll ngħidu kif minn dik il-ħaġa żgħira jħolqulek xi ħaġa ikbar.
Alright, imma xorta kienet sabiħ. Mużew sabiħ, jiġifieri qattajna siegħa u nofs il-ġew ta' jiġifieri fuq ħaġa waħda tista' tgħid, imma mbagħad tant kien hemm affarijiet oħra. Ullu għandek bil-mezzi moderni, bil-teknoloġija moderna, anke tista tara għamlu sekandek iPads għaw, fuq ġieġa, ċaqlaqom, u tara il-masses X-ray, l-skin,
l-tissues. Tista tħol fil-detta.
Ġibri, għattara xaħġa, mux tassolku.
Ekku, anke fedin nejdu l-possibiltajiet ta' s-safar u mażbieħ, u forsi ħana anke nħedġu l-ġenituri din jisimawna biex jgħatu jgħu manke minn kmini dil-esperienza li tfaħ.
Basta tkun pjanata.
Eżatt.
U ma jagħmlux l-iskop tagħhom ħanixtru. Għax għallek għan bat titlef l-iskop edukattiv. Jien naħseb l-ewwel għandu jkun hemm l-iskop edukattiv.
Però naħseb ukoll safar bit-tfal tħallilhom ftit spazju tfal għalihom ukoll.
Iva, ma anke x'isimu biex naf toħodhom fejn jirrilassaw għax waħħal mill-aħħar inti ssiefer ukoll biex tistrieħu.
Ċar, sa' jkun nifqgħu hawnhekk, grazzi ħafna li ngħad żmana llum. Il-ħin jaħrab żgur li kien ħafna affarijiet aktar nistgħu ngħidu dwar is-safar tiegħek. Irrid ukoll nirringrazzja lil Samuel Attar u lil Carmelo Grech li ħadu ħsiebi wkoll matul din is-sensiela u bħal dejjem nirringrazzja wkoll id-direzzjoni ta' Campus FM li għatuna dan l-ispazju biex nistgħu nkunu magħkom is-semgħa tagħna. U grazzi wkoll lilkom li dejjem insibukom minn skeda l-oħra. Nsemmilkom.
Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.